Üks meeldiv asi 1973. aastal oli see, et mu tütar Saara otsustas kibutsist aastaks puhkust võtta, et õppida Heebrea ülikoolis inglise kirjandust. See tähendas, et ma ei olnud õhtuti enam üksi. Kuid asjal oli ka oma halb külg. Me ajasime kahekesi hilja ööni juttu, peamiselt sellest, kas ma pean eelolevaks sügiseks määratud valimistel olema jälle partei nimekirja eesotsas ja kandideerima ametisse. Nii palju kui 75-aastaselt on üldse võimalik kuhugi kandideerida. Mõtlesin palju erruminekule, aga alati kui ma sellest juttu tegin, kuulsin jälle neid samu argumente, mis 69. aastal. Minu nii nimetatud järeltulija probleem oli niisama terav, kui see oli olnud pärast Levi Eskoli surma. Tööpartei kolm koostisosa ei olnud veel päriselt kokku sulandunud. Sõjaline olukord, ehkki pärast Egiptuse kurnamissõda, oli suhteliselt rahulik. Aga see olukord võis iga hetk halveneda. Samuti minu suhted president Nixoniga on väga kasulikud ja vaevalt saab mind siin keegi ruttu asendada ja nii edasi ja nii edasi. Mul oli vastik olla lõputute spekulatsioonide objektiks. Kas ta on nõus või ta ei ole nõus? Kuid ma ei osanud nende argumentide vastu panna muud kui seda, mida ma tundsin. Ma pean erru minema ise enda pärast. Kogu kevade käisid minu ja mu parteikaaslaste vahel sellel pinnal kõnelused, mida ajakirjandus innukalt lahkas, just nagu ei olekski Iisraelis muid muresid. Viimaks ma ütlesin. Hea küll, pole mõtet kauem otsusega venitada, meil on muudki millest mõelda. Hiljem arutlesin endamisi mõrult, et isegi kui ma oleksin keeldunud siis kandideerimast, oleksin oktoobris 1973 ikkagi peaminister olnud, sest valimised pidid toimuma alles novembris. Märtsis tegin taas visiidi Washingtoni. Äsja oli toimunud äärmiselt õnnetu vahejuhtum, mis oleks võinud minu külaskäiku varjutada. Iisraeli õhujõud olid tulistanud alla Liibüa Boeing 727, mis oli eksinud Siinai poolsaare kohale, ning 106 inimest sai surma. See oli üks neid tragöödiaid, mida on võimatu vältida, kui riik peab nii ööd kui päevad terrorismi suhtes valvel olema. Meid oli hoiatatud, et on ettevalmistamisel võimalik suitsiidirünnak, mille puhul terroristid üritavad maandada kusagil Iisraelis lõhkeainega täidetud lennuki ja me ei tahtnud riskida. Kuigi me oleksime seda teinud, olnuks meil õrna aimugi, et lennuki pardal on reisijad. Kuid piloot eiras kõiki meie katseid lennuki kuuluvust tuvastada, mida tunnistas ka hiljem leitud must kast. Nii president Nixon kui ka esindajate koja välisasjade komisjon kuulas kaastundlikult minu selgitusi, kuidas ja miks kõik juhtus. Ning selle pooleteise tunni sees, mis ma presidendiselt siis veetsin, kinnitas ta veel kord soojalt, et USA abi Iisraelile jätkub ja USA toetab jätkuvalt meie püüdlusi läbirääkimisteks oma naabritega. Kuid samavõrra soovisin ma selgitada meie seisukohta ka Euroopa riikidele. Ja kui Euroopa Nõukogu esimees kutsus mind konsultatiivassamblee istungile Strasbourgi, siis jäin rõõmuga nõusse. Ent seda puhku ei tahtnud ma sinna sõita Pariisi kaudu. Palusin meie sealsel saadikul lihtsalt informeerida Prantsuse välisministeeriumi, et ma külastan Prantsusmaad, kuid mitte mingil juhul, ei otseselt ega kaudselt, jätta prantslastele muljet, et ma soovin saada kutset külastada Pariisi. Nii siis sõitsin otse Strasbourgi. Kuid enne ära sõitu Iisraelist sain äärmiselt ebameeldiva uudise. Araabia terroristidel oli õnnestunud veenda Austria valitsust sulgema juudi agentuuri transiitlaagri Viini lähedal Schönau lossis, mis oli mitu aastat olnud Nõukogude Liidust lahkuvatele juutidele asendamatuks peatuspaigaks poolel teel Iisraeli. Enne kui rääkida lähemalt sellest, kuidas anti järele väljapressimisele ja mida mina püüdsin ära teha, Selgitan mõne sõnaga Schönau otstarvet. Nagu nüüd on üldiselt teada, olid need vaprad nõukogude juudid, kes julgesid taotada luba emigreerida Iisraeli, harilikult sunnitud aastaid ootama väljasõidu luba. Ja kui see luba lõpuks anti, siis harilikult ilma pikema ettevalmistamiseta, vaid napisõnalina teade, et selle saaja peab lahkuma NSV Liidust ühe nädala ja kõige enam 10 päeva jooksul. Muidugi oli ka erandeid. Mõnele juudile öeldi koguni, et kui ta tahab riigist lahkuda, peab ta tegema seda mõne tunniga. Kuid enamasti anti tulevasele immigrandile mõni päev, mille vältel ta pidi jõudma pakkida need asjad, mis tal lubati kaasa võtta, laskma need tollil läbi vaadata, muretsema piletid, loobuma nõukogude kodakondsusest ja täitma hulk muid formaalsusi, aga samuti leidma aega hüvasti jätuks inimestega, keda ta tõenäoliselt enam elu seeski ei näe. Teiste maade väljarändajad niiviisi ei lahku. See on nii hästi ebainimlik kui ka ebaviisakas. Kuid üksnes nii, nagu oleksid nad välja saadetavad kurjategijad, võivad juudid Nõukogude Liidust lahkuda. Esimene peatus teel vabadusse, mis kulgeb harilikult Praha kaudu, on väike raudteejaam Tšehhoslovakkia-Austria piiril, kus Austria võimud annavad neile koha peal transiitviisad, mis võimaldavad immigrantidel siseneda vabasse maailma ja nende vastu tulnud juudi agentuuri esindajatel teada saada igas rongis olevate juutide arvu ja nimed. Piirilt sõidavad rongid, milles on eraldi kupeed juudi immigrantidele, edasi Viini, kus neid ootavad bussid, et toimetada immigrandid transiitlaagrisse. Schönau, suur valge loss, mille juudi agentuur oli üürinud ühelt Austria grafinnalt, oli siiski midagi enamat kui ainult koht, kus immigrandid võisid puhata ja tunda, et nad on lõpuks teel juudi riiki. See oli koht, kus hämmeldunud ja väsinud immigrantidele sai anda teavet Iisraeli kohta, kus neid sai liigitada elukutsete järgi ning kas või minimaalselt ette valmistada uueks eluks uuel maal. Keegi ei jäänud Schönausse kauaks. Keskmiselt peatusid immigrantide perekonnad seal kõigest 2-3 päeva, enne kui nad toimetati bussides lennujaama ja sealt El Alli lennukitele, mis tõid nad väsinute, kuid õnnelikena meie juurde. Aasta varem olin käinud Schönaus ja näinud oma silmaga, missuguses füüsilises ja hingelises seisundis olid need inimesed Nõukogude Liidust lahkunud ning teadsin, kui tähtis oli see värav vabadusse. Samuti teadsin, et juutidel ei olnud muud teed Nõukogude Liidust välja kui läbi Austria. Ja ma teadsin ka, et miljonitele vene juutidele sümboliseeris Schönau vabadust ja lootust. Kuid ka araabia terroristid teadsid seda ning 73. aasta septembri lõpus tungisid 2 püssimeest ühte sellisesse rongi, kui see ületas Austria piiri. Röövisid 7 vene juuti, nende seas ühe 71-aastase mehe, ühe haige naise ja ühe 3-aastase lapse. Ja teatasid juultunult Austria valitsusele, et kui see ei lõpeta otse kohe Nõukogude Liidust pärit juudi immigrantide abistamist ega sulge Schönaud, siis pantvangid tapetakse ja peale selle makstakse Austriale julmalt kätte. Meie hämmastuseks ja õuduseks andis Austria kabinet eesotsas kantsler Bruno Kreiskiga kohe järele. Ja sellise otsuse üle rõõmustasid valjusti nii 2 bandiiti, kes toimetati kibekähku Liibüasse, kui kogu araabia ajakirjandus, mis ei suutnud varjata oma juubeldus selle sündmuse üle, mis nende sõnutsi oli edukas löök vene juutide emigreerumise pihta. Ma tundsin Kreiskit pikka aega ja üsna hästi. Ta oli mitu aastat olnud Austria välisminister ja me puutusime ÜRO-s kokku. Ka tema oli sotsialist ja viimati olimegi kohtunud 2 aasta eest Viinis toimunud sotsialistliku internatsionaali kokkutulekul. Mäletan, et kord kutsusin teda Iisraeli külla, mis peale ta hakkas kogelema ja tegi üsna õnnetu näo. Ma tean täpselt, mida te öelda tahate, sõnasin ma talle. Te tahate öelda, et enne kui tulla Iisraeli, peate esmalt külastama Egiptust ja teisi Araabiamaid. Olge lahke, meil pole kõige vähematki selle vastu, kuhu te kõigepealt lähete, kuid tulge meile külla. Nägin, et ta lakkas hulga kergem, kui ma selle tema eest välja ütlesin. Jah, ma tulen, laususta, ja tuligi. Juudina ei ole härra Kreiski näidanud üles mingit huvi Iisraeli vastu, ehkki ta 74. aastal külastas meie maad Euroopa sotsialistlike riigijuhtide delegatsiooni koosseisus. Austrias oli palju sotsialiste, nii juute kui ka mitte juute, kellega meil olid palju lähedasemaid suhted. Kuid ma tahtsin rääkida Kreiskiga ise ja selgitada talle Schönau sulgemise kõiki tagajärgi nii hästi Austriale kui ka Vene juutidele. Ma palusin meie Viini saadikul Kreiskilt küsida, kas ma võiksin teel Strasburgi temaga kohtuda. Õigluse mõttes pean ütlema, et kuigi minu arvates ei ole olemas mõistlikku põhjust, miks terroristide ees käed üles tõsta, on Austria otsusel siiski mõnevõrra alust. Esiteks oli Schönau saanud liiga tuntuks, kuigi me igati püüdsime hoida külastajaid sealt eemal ja ajakirjandust sellest liiga sageli kirjutamast. Ning kogu aeg liikusid kuuldused terroristide võimalikust rünnakust. Austria julgeoleku teenistus oli tõepoolest väga tõhus. Rongidele tuldi vastu. Autobusse saatis julgestusmeeskond kuni Schönauni ja lossi ennast valvati. Selles osas olid austerlased väga abivalmid ja said hästi hakkama. Aga kui Schönau nüüd suletakse, siis on iga teine paik, mis meil sellele vastu pakutakse, samasuguse väljapressimise ohus. Mul oli tunne, et kui ma saaksin sellest kõigest Kreiskiga rääkida, siis võib-olla muudaks ta oma otsust. Ootasin pingsalt tema vastust. Viimaks sain teada, et Kreiskil pole võimalik kohtuda minuga teel Strasburi, kuid ta kohtub minuga tagasi teel. Ma olin ette valmistanud Euroopa Nõukogus esinemiseks kõne, milles ma tänasin Nõukogu ja Euroopa riikide parlamente ja parteisid, et nad olid nõudnud NSV Liidu juutidele emigreerumisvabadust ja puudutasin veel mitmeid teemasid, sealhulgas Araabia riikide keeldumist meiega läbi rääkida ning araablaste ja juutide koos eksisteerimise väljavaateid meie seisukohalt nähtuna. Kõne lõppes üleskutsega nõukogule, et see aitaks Lähis-Idas ellu viia seda, mille näiteks on nõukogu ise. Ja suure Euroopa riigimehe Jean Monnet sõnadega, kes ütles kunagi. Rahu ei sõltu mitte ainult lepingutest ja tõotustest. See sõltub peamiselt selliste tingimuste loomisest, mis küll ei muuda inimeste loomust, kuid vähemalt juhivad nende käitumist üksteise suhtes rahumeelsemas suunas. Arvasin, et need sõnad võtavad kõige paremini kokku selle, mida Iisraeli riik tegelikult soovis araablastelt ja kogu maailmalt. Ent kui ma jõudsin Strasburgi, siis tundus mulle, et seda kõne oleks rumal ette lugeda. Nüüd oli mul nõukogule palju pakilisemaid asju öelda. Ma kirjutasin valmis kõne, ütlesin ma. Küllap see on praegu teie ees. Kuid viimasel hetkel otsustasin ma, et ei pane teie ja minu vahele paberit, millele mu kõne on kirjutatud, eriti seoses viimase 2-3 päeva sündmustega. Ning edasi rääkisin ma Austria otsusest. Olles läbi kukkunud Iisraelis, viisid Araabia organisatsioonid Araabia valitsuste toetusel terrori üle Euroopasse. Ma mõistan täielikult ühe riigi peaministri ja teiste valitsusliikmete tundeid, kes ütlevad, see konflikt ei puutu üldse meisse. Miks pandi säärased teod toime just meie territooriumil? Samuti mõistan ma, et valitsus võib jõuda järeldusele, et ainus viis sellest kimbatusest pääsemiseks on teha oma maa ligipääsmatuks kas juutidele, seega järelikult ka iisraellastele või terroristidele. Selline valik seisab praegu iga riigi ees. Kuid terroristidega ei tohi olla mingit kauplemist. Viinis juhtus see, et esimest korda leppis üks valitsus kokku terroristidega. Inimeste vaba liikumise põhimõte on seotud kahtluse alla, vähemalt juutide jaoks, ja see iseenesest on terrorismi ja terroristide suur võit. Uskuge, me oleme väga tänulikud Austria valitsusele kõige selle eest, mis ta on teinud nende kümnete tuhandete juutide heaks, kelle tee Poolast, Rumeeniast ja Nõukogude Liidust tulles on läinud läbi Austria. Aga kui Austria selle asemel, et terrorismile lõpp teha, laseb hoopis terroristid vabaks ja annab neile kõik, mida nad soovivad, siis tekib küsimus, kas võib ükskõik milline riik lubada juutidel sõita läbi oma territooriumi. Selline oli mu kõne. Jäin Strasburgi 8 päevaks ja tegin läbi kõik kohustuslikud lõuna- ja õhtusöögid, kuid minu mõtted olid kogu aeg Schönaus ning Viini jõudes läksin otse teed Kreiski kabinetti. Peaminister ladus mulle ette kõik põhjendused, mis pärast tema valitsus kapituleerus araablaste ees ja küsis, miks peaksid austerlased üksi vene juutidega vaeva nägema? Miks mitte hollandlased? Ka Holland võiks olla immigrantidele transiitmaaks. Vastasin talle, et minu meelest on hollandlased valmis seda koormat temaga jagama. Kuid see ei sõltu meist vaid venelastest. Ning venelased on nõustunud lubama juute välja Austria kaudu. Siis ütles Kreiski midagi, millega ma tõesti ei suutnud leppida. Me kuulume eri maailma, lausus ta mulle. Tavalises olukorras oleks meie jutt sellega lõppenud, kuid ma ei olnud seal mitte iseenda pärast ja pidin keskustelu jätkama. Söönau sulgemises oli Kreiski vankumatu. Ma ei soovi vastutada verevalamise eest Austria pinnal, kordas ta. Tuleb leida midagi muud. Aga kui te sulgete Schönau, vannutasin mina, siis annate venelastele suurepärase ettekäände, miks juute mitte välja lasta, sest kindlasti nad ütlevad, et kui läbisõidu võimalus puudub, siis ei luba nad immigrante Venemalt lahkuda. No, sinna ei saa ma midagi parata, ütles Kreiski. Las teie inimesed võtavad juudid üle nii pea, kui rongid saabuvad. See on võimatu, laususin mina, sest me ei tea, kui palju on igas rongis juute. Pealegi ei ole vist ohutum, kui mitukümmend inimest ootavad lennujaamas, kuni Ellalli lennuk nad peale võtab. Aga ma nägin, et minu jutust ei olnud kasu. Mida ma ka ei oleks rääkinud, miski poleks aidanud. Enne kõike tahtis Kreiski vältida edasisi sekeldusi araablastega. Ma tänasin teda, et ta oli mind vastu võtnud ja lahkusin. Pidi toimuma pressikonverents, kus Kreiski ja mina pidime küsimustele vastama. Aga kui me olime sisenemas ruumi, kus ajakirjanikud meid ootasid ja Kreiski mulle ukse avas, raputasin ma pead. Ei, ütlesin ma. Mul ei ole pressile midagi öelda. Ma ei tule sisse. Ma ei tea tänini, kas ta rääkis ajakirjanikega üksi või jättis konverentsi üldse ära. Tean vaid, et minu suu oli kui tuhka täis. Me kuulume eri maailma. Need sõnad kumisesid mu peas, mis ta oli öelnud. Muidugi ei teadnud ma, mis mind Iisraelis ees ootas.